fidan tulon kan fo kun kan ni saison kun cɛra sɛgɛnnafiɲɛ bɔw de bɛ kɛ nka yann'o cɛ deuxième division clubw bɛ ɲɔgɔn dan o ɲɔgɔn dan tɔgɔ monte ka yɛlɛ première division na ka da kan première division clubw dɔw bɛ jigi ɲina san 2023 monte hukumu kɔnɔ pul fila don dɔ bɛ ka tan gawo pul b pul a o bɛ ka tan kayi a ɲɔgɔndanw daminɛna kunu araba juyekalo tile duuru san 2023 kayi pul kun kan nisojako don a ligue ɲɛma dɔktɛr musa so ka fɔ la a ye voa lasigiden isa bacili ka ɲiningaliw jaabi
an ko an b'a ɲini ka monte dɔ kɛ kayi yan an b'o kɛnɛ kan région de kidal région de segu kulukoro sikaso ka fara kayi yɛrɛ kan gouvɛrnɛr yɛrɛ kunna voa di nisɔndiya de do kayi dɔ bolo ani ligue de kayi alhamdulilahi kayi bɛɛ de ka kunnawolo ye ni ni kayi bɛɛ de tɔgɔ la ko ye ala k'a kɛ fair play kɔnɔ k'a kɛ bɛɛ ni kɛlɛya kɔnɔ a be kuncɛ don min na k'a kuncɛ an ka nisɔndiya la n'o y'an ka ekipu ye o k'a kɛ champion ye o ka yɛlɛ premiɛre division na ala ka ekipu filana nɔgɔya ye n'an ka ekipu ye simo ye
dɔktɛr musa so kayi sirantolantan ligue ɲɛma y'a yira ko kayi ligue dɔrɔn tɛ kayi bɛɛ de sen donnen don labɛnninw na k'a daminɛ kayi marabolo ɲɛmaw la
ka kayikaw bɛɛ fɔ u yɛrɛ ɲɛ bɛ gouvɛrnɛr la ani prefɛt u bɛɛ sera kɛnɛ kɛ yan o b'a yira k'a fɔ autorité administrativew u y'an dɛmɛ nin ko in na halisa u bɛ ka an dɛmɛ dugutigiw an ka maabaw o bɛɛ de y'an dɛmɛ an ye nin ko in f'u ye an yɛrɛ ye jatigiya de kɛ ɲɛ bɛ ekipu ninnu fɛn fɛn la u kɛrɛnkɛrɛnna kɔnfiyelen don karitiye dɔw de la karitiye dɔw de bɛ k'u sipɔrte karitiye dɔw de bɛ k'u akeyi o bɛɛ bɛ bɛn ni kɛlɛya de fɔ alhamdulilayi afɛr de football de kaw bɛɛ tɛgɛ diden don ɲɔgɔn ma
us kita klɔbu don min bɛ kayi ligi fɛ a bɛ mali sɛgɛntolantan premiɛre divizion na vowa bamara tɔgɔ la bamakɔ y'a ka tarawerekala seri don